Radio Cultura puntu eus.
Batzutan zaila da atmosfera hauetan sartzea, ituta gaudenaren oso ezberdina delako. Baina behin atmosfera hortan sartuta, nik uste dut opera hau egin dugun guztia edo partu hartu dugun guztiok, asko disfrutatu dugula bere musika. Ainhoa López de Munain naiz, bueno, oraintxe bertan Rabelen L'Enfant et le Sortilège opera egin dut Baionako kontserbatorioa eta Donostiko kontserbatorioarekin batera. Ni oraintxe bertan Donostiko kontserbatorioan nago ikasten kantu lirikoa, baina Gasteizen hasi nintzen, ni Gasteizkoa naiz, eta aukera paregabe auki dugu gaur musikaz disfrutatzeko eta batez ere ikasteko. Txikitatik izan dut gustoko abestea eta musika batez ere. Orduan 8 urtekin kontserbatorioan hasi nintzen Gasteizen piano ikasten eta 5. urtean beste instrumentu bat aukeratu behar genuen, instrumento komplementario deitzen dana. Orduan nik kantu aukeratu nuen eta Miren Urbieta sopranoarekin hasi nintzen. Gero ba asko gustatu zitzaidan mundu hori eta orduan kantu ikasten jarraitu dut eta orain naiz eta musikenen pedagogia musikala ikasten nagoen, kantu ikasketekin eramaten dut hori ere. Kantu lirikoa deitzen zaio, 1600tik aurrera gutxi gora bera, egin diren operetan erabiltzen den kantu estiloa edo kantu teknika. Kantu lirikoaren barruan ere hainbat estilo ezberdin ditugu, baina esango genuke teknika berezi bat dela eta ez duela zerikusirik pop edo rock eta punk estiloekin, beste ahots mota bat da. Ni sopranoa naiz, hau da, emakumeen arteko ahots agudoa, eta sopranoen artean ba, estiloen arabera edo ahots motaren arabera hainbat izen daude, eta bon, niri irakasleek esaten diate naizela soprano ligera ditzen dana, dala oso nota agudoak errastasun handiakin egiten dituztenak, eta esango nuke soprano lirikoa naizela, baina oraindik gaztea naizenez ez dago oso argi. Eta lirikoa izango litzateke tarteko zerbait, eta soprano dramatikoa da, oraindik sopranoaren nota agudoak dituen abeslaria, baina nota grabe nahiko txorekin. Egia esan oso urte gutxi daramatzat kantuan, eta ezin dut zerbait zehatza esan, baina esango nuke, naiz eta zuk ahotsa landu, beti ongo da erosoago edo ahotsa hobeto dagoen noten rango bat. Orduan, egia da, sopranoak adibidez, grabeak landu behar ditugula, badaudelako soprano aria edo abesti edo lider edo asko, grabeak dituztenak momentu puntual batzuetan, eta horiek gai izan bat gara abesteko. Horregatik lantzen ditugu grabeak, baina irakasle gehienek esan didatena da, landu behar dala dana, nota pila bat eta aukera pila bat eukitzeko, baina ahotsa berez mota batekoa dela. Bakoitza daukaguna mota batekoa dela. Nagusiki operarekin erlazionatzen dugu, baina beste hainbat estilo daude, adibidez oratorioak, batez ere barrokoan landu zirenak, eta gero asko lantzen ditugu herrialde bakoitzan dauden abestien kulturak, izan litzateke hemen Euskal Herrian baditugu euskal konposatzaileak, ba, euskal abesti herrikoietatik, abesti lirikoak egin dituztenak, ba, pianoaren partitura zailagoarekin edo konplexuagoarekin, eta gero Espainian izango litzateke kanzion espainola deitzen dana, edo eta zarzuela, dala opera mota bat, baina Espainian sortua eta Espainiako tematikekin, eta gero adibidez Frantzian daude melodi deitzen diren abestiak, baita ere askotan herrikoiak izan direnak edo herrian sortutako tekstuekin, baina konpositore batek melodia konplexuak edo pianoren laguntza konplexua jarrita, eta beste batzutan ba, idazle famatuen tekstuekin egiten diren abestiak dira. Eta Alemanian eukiko genuke Lieder, eta Italian, Italian batez ere opera kultura dago, baina opera idazte zuten konposatzaile gehienek ere abestiak idazte zituzten piano eta hotxaren zat. Nik esan behar dut musika liriko edo musika klasikoaren barruan ere, 1600-tik aurrera egin den ia guztia gustatzen zaidala, opera batez ere asko gustuko dut, baina sensibilitate berezia daukat edo maitasun berezia dietait ere abesti hauei, nire beste instrumentua pianoa eta hotsa lotzen dituztelako, eta niretzat instrumentu horiek oso magikoak dira, eta ordan elkartzean niretzat oso berezia da, oso simplea, baina oso berezia, eta uste dut oso obra polita daudela eginda. Barietate handia eta oso kalitate handikoak. Ni txikian nintzenen ikusten nuen, nire klasean lehenengo urtean, bagian 12 pertsona geundela eta 5-6 klase ginen nire kurtsoan, orduan pila bat pertsona geunden, eta gero ikusten nuen, ba, 6. mailakoak oso gutxi zirela, instrumentu danak kontuan hartuta. Orduan, nik txikitatik nahi izan dut konservatorioa bukatu, eta benetan gogoan eukan, baina oso zaila iruditzen zitzaidan, hori, ba, lehenengo mailan dagoen ume kantitatea eta zenbaten bukatzen duten oso ezberdina da. Nire arraro iruditzen zitzaidan, baina nire pentsatzen nuen askoz zailagoa izango zela eta askoz gogorragoa. Batez ere, batxillergoa nengoenean nahiko gogorra zen bai konservatorioa bai batxillerrekin batera egitea, baina nik uste dut musikak ematen duen onena dela kontzertu bat bukatzean daukazun gustasuna, eta hori txikitan ez, baina nagusiagotan ikusi dut musikak eta musika kontatzen dituen istorioak eta konposatzaileei buruz ikertzen duzunean bizitzari buruz ere asko ikasten dela. Uste dut oso garrantzitsu izan dela niretzat konpainia eukidudanean. Nik piano ikasten nuenean, piano oso instrumentu bakartia da. Eta nik uste nuen, ba, orkestako jendeak lagun pila bat zituela, bazkenean orkestan danak ezagutzen zituztelako. Eta piano jolea ginen pixkat aparte egon denak, baina gero kamara sinaturan egon nintzanean, gogoratzen dut urte baten egon nintzela, txelista eta bilinista batekin, eta oso gutxien ezagutzen dituen, oso oso lagunak inginen. Eta ikusi dut, ba, lagunak ukitzeak, eta musikarekin batera lortzen duzun pertsonekiko harremana beste edozein harreman baino bereziagoa dela. Ezberdina, berezia, eta uste dut beste lagun batzukin hitz egitean eta frustrazioak ikutu denean ere beste kide batzukin hitz egiteak egin didala indarrartzea aurrera jarraitzeko askotan. Niri beti gustatu izan zait publikoaren aurrean jartzea. Egia da askotan, esaten dela, zailago dela ahotsarekin publikora ataratzea instrumentu batekin baino. Instrumentua zugandik kanpo dagoelako, baina ahotsean barruan daukagu. Baina niri ahotsak, nahiz eta sentsazio faltsua izan askotan, ze ahotsakin ere izugarrizko momentu txarra pasa ditzakezu urduritasunagatik. Bueno, niri beti egin zait erresagoa ahotsarekin espresatzea urduritasun momentu batean beste instrumentu batekin baino. Nik pianorekin adibidez urduri jartzen nintzenean, oso distantzia handia egiten nuen instrumentuarekin. Zerbait guztiz ez ezaguna bihurtzen zen urduritasun momentuan. Eta gero hori ikasi nuen kontrolatzen, baina hala ere niretzat ahotsa beti da naturalagoa. Sentimentu oso berezia daukat guri direkin, Gasteizkoa delako, eta txikitatik abestu ditut bai umea bezbatzan, bai gero nagusiago guri diren abestiak, eta beti berezia zan guretzat Gasteiztarrontzat ba guri diren zerbait abestea. Orduan, maitasun handia diot guri diri, baina egia da gero, nik uste dut gehien entzuten direnak, edo abeslariok gehien lantzen ditugun kompositore euskaldunak, bueno, besteat izango litzateke Soro Zabal, Aita Donostia ere asko lantzen dugu, eta Rabel adibidez ez dugu euskaldun bezala hartzen, eta egia da Rabelek ez zuela beste kompositorek batzuek bezain beste idatzi ahotsarentzat, baina niretzat hau deskubrimentu handia izan da. Egia esan, banekien Rabelek opera bat zuela, nire lagun batek lan bat egin zuelako Rabeli buruz lehen urtean ba historiako asignaturan, eta berari esker banekien Rabelek opera bat zuela, baina niri, bueno, Pierrek eta Ainoak aukera hau eman zidatenean, eneukan opera behin ere entzunda ez da zati bat ez dara. Eta bai, niretzat hau aurkikuntza handia izan da Rabel. Obraren izenbora da L'enfant et le sortilège. Argumentu oso sinplea da. Ume maltzur bat daukagu. Umea oso gaizki portatzen da etxean, bai muebleak apurtzen, ez ditu etxekoranak egiten, bai dana botatzen. Bueno, animaliekin ere oso gaizki portatzen da. Orduan, ba umea agertzen zaigu lehenengo estenan eta ikusten dugu ba amari ez diola kasurik egiten, ez dala ondo portatzen, berak ez duela araurik jarraitu nahi. Eta gero bigarren estenatik aurrera ikusten dugu nola bai muebleak, bai erlojua, bai katuak, bai libelula, bai saguzarra, danak berarekin haserretzen dira, noizbait zerbait txarra egin dietelako. Orduan, bigarren estenatik 19. estenara umea bronka jasotzen dago, pertsonaia ezberdinengatik. Bueno, azkenengo estenari ikusten dugu nola pertsonek guztiak elkarrekin daude eta ikusten dute umeak akzio on bat egiten duela. Orduan, aldatu egiten dute beraien pentsakera eta orduan ondo bukatzen da opera. Oso zaila da egia esan, adibidez Mozarten opera batekin konparatuta, askotan Mozarten operetan harmonia simpleagoa dugu edo erresagoa, eta askotan pianoarekin saiatzen dugunean pianoak egiten du melodia bera, orduan jarraitza erresa da, eta beste batzutan adibidez biolinek daukate zure melodia berdina edo klarineteak edo instrumenturen batek zure berdina egiten du denbora guztian, orduan galtzen bazara ere beti daukazu referentzia txiki bat. Obra honek duena da oso referentzia zailak dituela. Eta orain adibidez, 7 instrumenturekin egin dugu, baina orkestazio mailan oso kompleksua da. Orduan, afinatzeko bakarrik izugarrizko lana egin dugu ondo irten dadin. Eta niretzat opera honek izan duen zailtasun handiena da, 45 minututan, ni protagonista izan da, eszenarioan egon barrintzela eta neukala kamerirunara juteko momentu bat ere ez. Uste dut, askotan ez gaudela ohituta olako operak entzutera. Beti entzute ditugu ba, Mozarten operak, Belliniren operak, Verdiren operak, baina Rabel adibidez ez gaude bat ere ohituta bere musika entzutera. Boleroaz aparte, ez dugu apenas entzuten. Eta uste dut, olako musikak ere asko irakasten digula abeslari bezala. Oso momentu zailak ematen dizkigulako eta hoiek ondo egitea lortzen badugu, benetan asko ikasi dugu. Eta uste dut musikalki oso obra interesgarria dela. batzutan zaila da atmosfera hauetan sartzea, ohituta gaudenaren oso ezberdina delako. Baina behin atmosfera hortan sartuta, nik uste dut opera hau egin dugun guztia edo parte hartu dugun guztiok asko disfrutatu dugula bere musika. Nik euskeraz txikitatik egin dut, gazteleraz ere, ingelesan ondo nabil, aleman egin dut urte batzutan, baina frantsesa inoiz ez. Orduan oso zaila zen niretzat, eta Pierre Clementekin hasi nintzenean hau lantzen, lehen gauza ahoskera izan zen, niretzat oso zaila zen, baina behin buruz ikasita eta behin asko errepikatuta, ba, poliki lortu sartzea egia da, ez daukala tekstu handirik, orduan, bueno... Beste pertsonai batzuk esango nuke testu zaila badituztela, orduan alde hortatik ni pozinago, baina bueno, egia da, frantsesa ere erronka handi bat izan dela niretzat. Guk beti kontserbatorian ikasten dugu bi urtez italiera, bi urtez alemana eta bi urtez frantsesa. Eta gero, unibertsitatean kantua ikasten baduzu ere, jarraitzu zu beti, naiz eta hizkuntza edo gramatika ez dugu hainbeste lantzen, baina beti gai izan barzara testu bat aurrean jartzen badizute ongi irakurtzeko. Orduan hori da beste instrumentu batzuek daukaten bentaja zutela, bueno, bentaja eta gero espresatzeko orduan ere desbentaja, orduan bueno, hori landu inbar da. Bai, aurten azken urtea egin bar dut konservatorioan, baina bueno, musikenen pedagogia ikasten nagoenez, ba hor pedagogiaren arlo barruan, ba psikopedagogia, metodologia ezberdinak eta bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko UPV-ko pedagogia bezalakoa, baina musikara enfokatua. Gero, lenguaia musikaleko irakasle izateko batez ere. Eta hor piano eta kantuarekin ere jarraitzen du konservatoriotik aparte, hor ere piano eta kantu klaseak ditut. Hori bukatzean gustatuko litzake kantua ikastea ere unibertsitatean eta Mozarten operak asko gustatzen zaizkit, Pamina pertsonaia direz asko gustatuko litzake egitea, baina beste hainbat ere.
Radio Kultura .eus